Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ընդլայնված նիստ անվտանգության խորհրդում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարների մասնակցությամբ Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը նիստի ինչեր մասնակցում։ Ամերիկյան նոր վարչակազմը չի բացառում 907-րդ բանաձևի Ադրբեջանի սպառազինության վաճառքի արգելքը վերականգնելու հնարավորությունն, այս մասին հայտարարել է նախագահ Բայդենի կողմից Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնում առաջադրված Անթոնի Բլինքենը։ Հայաստանը ձեռք կբերի բրիտանական AstraZeneca ընկերության արտադրած պատվաստանյութը, առաջին խմբականակը մեր երկրում կլինի արդեն մի քանի շաբաթից։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարների գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի ընդլայնված կազմով խորհրդակցություն Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ առաջիկայում նման խորհրդակցություններ ավելի հաճախ պետք է անել, որպեսզի գործողությունները լինեն համադրված։ Հայաստանի վարչապետը կարևորել է խորհրդակցության Արցախի նախագահի մասնակցությունը տեղեկատվության փոխանակման, մարտավարական եւ ռազմավարական առումով հետագա անելիքների պլանավորման համատեքստում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի թեկնածու Անթոնի Բլինքենի համոզմամբ Բայդենի վարչակազմը մտադիր է վերանայել Ադրբեջանին հատկացվող ամերիկյան անվտանգային աջակցությունը, այս մասին ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի թեկնածուն հայտարարել է Սենատի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի գրավոր հարցմանի պատասխան, հարցին թե ինչպես է նոր վարչակազմն օգնելու Հայաստանի եւ հայերին Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ագրեսիայից պաշտպանվելու հարցում, Բլինքենը պատասխանել է. Անհամբեր սպասում եմ կոնգրեսի եւ պաշտպանության նախարարի հետ համատեղ Հայաստանի եւ տարածաշրջանի անվտանգության կարիքները բավարարելու համար համապատասխան օգնության մակարդակի որոշման մանրամասները ծրագրում։ Տարածաշրջանային այցի շրջանակում Իրանի արտգործնախարարը հունվարի 24-ին Բաքվում հանդիպումներ կունենա Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, քննարկելու մեջբերում Լեռնային Ղարաբաղի տարածքների ազատագրումից հետո տարածաշրջանում ստեղծված համագործակցության հնարավորությունները, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի վերականգնման գործում իրանական ընկերությունների մասնակցությունը, հայտնում է Իրնա գործակալությունը մեջբերելով պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան մայրուղու հնարավոր կառուցումը, որի շուրջ պայմանավորվել են Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդները, շեշտակի կրճատում է Իրանի դերը, քանի որ մինչև հիմա Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ օթային եւ ցամաքային կապն իրականացնում էր իրանական տարածքում։ Վրաստանը փետրվարի 1-ից չեղարկում է միջազգային ավիահաղորդակցության սահմանափակումները։ Էկոնոմիկայի նախարար Նաթիա Թուրնավան չի բացառել, որ արդեն Գառնանը Վրաստանը ԶԲՍ շրջիկներ կարող է ընդունել Իսրայելից, Պարսից, Ծոցի Եվրամիության այն երկրներից, որտեղ քաղաքացիներին ակտիվորեն պատվաստում են կորոնավիրուսի դեմ համաճարակի պատճառով անցած տարվա մարտի 21-ից Վրաստանը դադարեցրել էր այլ երկրների հետ կանոնավոր չվերթները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ այսօր կառավարությունում կայացած խորհրդակցության մասին, որին մասնակցում էին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի անդամներն ու Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն, ուշագրավի դեպ, որ խորհրդակցությանը չի մասնակցել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, որը, հիշեցնեմ, վերջերս հեռարձակված հարցազրույցով բավական ծավալուն ծրագրեր իրականացնելու հայտեր ներկայացրել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ այսօր Երևանում տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի ընդլայնված կազմով խորհրդակցություն։ 44-օրյա պատերազմից հետո սա Արցախի ղեկավարի երկրորդ մասնակցությունն է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի աշխատանքներին, չնայած Ադրբեջանի նախագահի ու արտգործնախարարության հրապարակային դժգոհությանը պաշտոնական Երևանի ու Ստեփանակերտի միջև կապերի առնչությամբ։ Առաջիկայում նման խորհրդակցություններ ավելի հաճախ պետք է անենք, որպեսզի մեր գործողությունները լինեն համադրված, ասել է վարչապետ Փաշինյանը, ավելացնելով, որ մի շարք ուղղություններով տարբեր գերատեսչություններում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ, ինչպես նաև կարևորել է խորհրդակցությանը Արցախի նախագահի մասնակցությունը, տեղեկատվության փոխանակման, մարտավարական եւ ռազմավարական առումով հետագա անելիքների պլանավորման համատեքստում։ Արցախի նախագահի լրատվական ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Արայիկ Հարությունյանը ողջունել է Հայաստանի կողմից նման ձևաչափով խորհրդակցություններն ավելի հաճախ անցկացնելու նախաձեռնությունը, նշելով, որ մեջբերում եմ հետ պատերազմյան ժամանակաշրջանի անվտանգային ու սոցիալ-տնտեսական խնդիրների արագ հաղթահարման, Մարտավարական եւ ռազմավարական արմով հետագա անելիքների պլանավորման համատեքստում դրանք առանցքային նշանակություն ունեն, մեջբերման ավարտը։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի խոսքով Հայաստանի անվտանգության խորհրդի աշխատանքներին Արցախի նախագահի շարունակական մասնակցությունը հարկ է ընկալել որպես պաշտոնական Երևանի ուղերձ, որ չնայած Արցախում ռուս խաղաղապահների ներկայությունը Հայաստանը իրեն է համարում Արցախի անվտանգության երաշխավոր, Արցախում սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման պատասխանատու։
Այս ներկայությունը Արցախի նախագահի անվտանգության խորհրդի ուրեմն ընդլայնված կազմում խորհրդակցություններին պետք է դիտարկել վարչապետի մոսկովյան հայտարարության համատեքստի մեջ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ըստ էության հայտարարեց, որ Հայաստանի համար Արցախյան հակամարտությունը դեռևս ավարտված չէ, Արցախյան հակամարտության ավարտը կնշանավորվի այն դեպքում, երբ որ մենք ունենանք Արցախի Հանրապետության կարգավիճակի շուրջ հստակ երաշխիքներ եւ այդ կարգավիճակի շուրջ ընդհանուր հայտարար։
Իդեպ ոչ այս տարվա հունվարի 3-ին կայացած Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստին, որին ներկա էր Արցախի նախագահը, ոչ էլ այսօրվա խորհրդակցությանը, ներկա չէր անցած տարվա դեկտեմբերին Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար նշանակված Վիտալի Բալասանյանը։ Չնայած Բալասանյանի նշանակումից 2 շաբաթ անց նախագահ Արայիկ Հարությունյանը խոսեց Արցախում անվտանգության խորհրդի կարևորության աճի մասին, օրինակ խոստանալով, որ Արցախում պաշտպանությանն ու անվտանգությանն առնչվող նախագահի բոլոր հրամանագրերն ու կառավարության որոշումները ընդունվելու են բացառապես անվտանգության խորհրդի դրական եզրակացությամբ։ Իսկ ամսվա վերջին էլ Արցախի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցի ժամանակ Վիտալի Բալասանյանը հայտարարեց, որ հետ այսու Արցախում բարձրաստիճան նշանակումները պետք է ստանան անվտանգության խորհրդի հավանությունը։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի վարչակազմը ցանկանում է ամրապնդել հարաբերությունները Հայաստանի հետ եւ աչքաթող չի անի Ղարաբաղի հայերի անվտանգության հարցն։ Այս մասին անցած գիշեր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահի կողմից պետքարտուղարի պաշտոնում առաջադրված Էնթոնի Բլինքենը։ Ուշագրավ է, որ Բլինքենը խոսել է նաեւ 907-րդ լրացման հնարավոր գործարկման մասին։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանի զենքի վաճառքն արգելող այս լրացումն ուժի մեջ էր մտել Ղարաբաղի առաջին պատերազմի տարիներին 1992-ի աշնանը 2000-ականների սկզբին, սակայն սեպտեմբերի 11-ի աբեկչությունից հետո Ջորջ Բուշի վարչակազմը կարողացավ իրավունք ստանալ շրջանցել այս բանաձևը, փաստորեն սառեցնելով դրա կիրառումը։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի կողմից Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնում առաջադրված Էնթոնի Բլինքենը 3 օր առաջ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում տեղի ունեցած լսումներից հետո նաև գրավոր է վերահաստատել դիրքորոշումը նոր վարչակազմի օրոք հայ-ամերիկյան հարաբերությունների վերաբերյալ։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը ողջունել է Հայաստանի անվտանգային կարիքների եւ Արցախի պաշտպանության հարցերում Բլինքենի աջակցությունը։ Համբարյանի համոզմամբ Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք Միացյալ Նահանգները ամիսներ շարունակ անտարբերությամբ արձագանքել Ադրբեջանի անողոք ագրեսիային։ Ջո Բայդենի եւ Քամալա Հարիսի վարչակազմից ակնկալում ենք կառուցողական պատասխանատու ներգրավում ցակումով հայ-ամերիկացիներին եւ նրանց գործընկերներին առավել հուզող հարցերում, ասել է Համբարյանը։ Հիշեցնենք, որ բանավոր լսումների ընթացքում Բլինքենին հարցեր է ուղղել Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Բոբ Մենենդեսը, ով դատապարտել Ադրբեջանի հարցակումը Ղարաբաղի վրա եւ Թուրքիայի սադրիչ գործողությունները այդ պատերազմում։ Բանավոր լսումներից հետո Մենենդեսին ներկայացրած գրավոր պատասխաններում Բլինքենը վերահաստատել է դեմոկրատական կառավարումը եւ տնտեսական աճը խթանելու նպատակով Հայաստանին անվտանգության աջակցություն եւ օգնություն տրամադրելու կարեւորությունը, անդրադառնալով Ղարաբաղյան վերջին պատերազմին ԱՄՆ արտաքին գերատեսչության ղեկավարի թեկնածուն գրել է, որ նոր վարչակազմը կվերանայի անվտանգության ասպարեզում Ադրբեջանին տրամադրվող օգնությունը։ Բլինքենի փոխանցմամբ հարկ եղած դեպքում նոր ադմինիստրացիան պատրաստ կլինի նույնիսկ վերականգնել հայտնի 907 բանաձևը։ Հիշեցնենք, որ 1992 թվականին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը ընդունել է ազատության աջակցության հռչակագիրը, որով պետք է քաղաքական կայունությունը եւ տնտեսությունը խթանող օգնություն տրամադրվեր Ռուսաստանին եւ նորանկախ նախկին խորհրդային այլ երկրներին։ Ապա ԱՄՆ-ի հայ լոբիստների ջանքերով ընդունվել 907 բանաձևը, որը արգելել է Ադրբեջանի մասնակցությունը այդ ծրագրին, քանի որ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանը ագրեսիվ գործողություններ է վարել Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի դեմ եւ տնտեսական շրջափակման ենթարկել Հայաստանը։ 2001 թվականին Սենատը ընդունել է հատուկ լրամշակում, որով նախագահներին վերապահել է 907 բանաձևը սառեցնելու իրավունք։ Ուստի Բլինքենը նկատել է տալիս, որ համապատասխան փաստարկների եւ ապացույցների պարագայում Բայդենը կարող է չեղարկել 907 բանաձևի սառեցումը։ Պետքարտուղարի թեկնածուն գրավոր պատասխաններում նաեւ նշել է, որ կոնգրեսի եւ պաշտպանության նախարարի հետ համագործակցելով նոր ադմինիստրացիան կհստակեցնի Հայաստանի եւ տարածաշրջանի կարիքները անվտանգության բնագավառում։ Բլինքենը հավաստիացրել է, որ ինքը նոր լիցք կհաղորդի Ղարաբաղի խնդրի հարատև կարգավորում գտնելու ամանաջանքերին, նշելով, որ լուծումը պետք է երաշխավորի Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը եւ բացառի նոր պատերազմի բռնկումը։ Այդ նպատակով, ըստ պետքարտուղարի թեկնածուի, Միացյալ Նահանգները պետք է ակտիվացնի ներգրավվածությունը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր եւ լրացուցիչ դիվանագիտական աշխատանք կատարի կասեցնելու համար երրորդ կողմերի հնարավոր միջոցները։
Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի առաջին խմբականակը Հայաստանում կլինի արդեն մի քանի շաբաթից, այս մասին հայտարարել է առողջապահության նախարարությունը, տեղեկացնելով, որ Հայաստանի ընտրությունը կանգ է առել բրիտանական AstraZeneca ընկերության արտադրած պատվաստանյութի վրա։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանին։
Արդեն փետրվարի կեսերին տարեցների խնամքի կենտրոնների բնակիչներն ու աշխատակիցները, բուժաշխատողները, սոցիալական խնամքի կենտրոնների աշխատակիցները, 65 եւ բարձր տարիքի անձինք, 16-ից 64 տարեկան քրոնիկ հիվանդները կկարողանան պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ։ Հայաստանը ձեռք կբերի բրիտանական AstraZeneca ընկերության պատվաստանյութը, որը նախատեսված է առայժմ բնակչության միայն 3%-ի համար։
Այս պահիդրությամբ ոչ մի երկիր ինքը չի կարող որոշել որն է գնում, որտեղ ինքը բազմաֆակտորային, բազմագործոնային ինքը գործառույթ է։ Մենք ունենք պայմանագիր COVAX-ի հետ, հաջորդ պատվաստանյութը կարող է լինել սեպտեմբերին։ Հաջորդ COVAX-ի հետ կնքված համաձայնագրի շրջանակներում հաջորդ առաջարկը կարող է լինի հունիսից մինչև սեպտեմբեր ժամանակահատվածում։ Այսինքն մենք սպասենք մինչև հունիս ամիսը, հա, այս անգամ էլ մենք կքարկուցեին, կասեին ինչ չեք որևէ պատվաստանյութ բերում։
Պատվաստումները պարտադիր բնույթ չեն կրելու, կպատվաստվեն նրանք, ովքեր կունենան ցանկություն, դատելով քաղաքացիների շրջանում տիրող տրամադրություններից, որոնք նաև սոցցանցերում են տեղ գտնում, ոչ բոլորն են ցանկանում պատվաստվել COVID-ի դեմ։ Բացասական վերաբերմունքը մեծամասամբ պայմանավորված է նաև AstraZeneca-ի մատչելիությամբ, որի 1 դեղաբաժինը Հայաստանը ձեռք է բերելու 4 դոլարով։ Այն դեպքում, երբ Sputnik V-ի 1 դեղաչափն արժե 10 դոլար, չինական պատվաստանյութը 15-ից 20, Pfizer-ը 25-ից 30, իսկ Moderna-ն 30 դոլար։
Զգալի տարբերություններ լինի, որակային առումով մենք հիմնականում պետք է ուշադրություն դարձնենք անվտանգության վրա, այսինքն պատվաստանյութը որքանով է անվտանգ եւ ինչքան հնարավոր հետ պատվաստումային սպասվող եւ չսպասվող ռեակցիաներ կարող են առաջանալ։ Բոլոր դեպքերում բոլոր պատվաստանյութերը իրենք երրորդ կլինիկական փուլը ավարտած պատվաստանյութերի
բարդությունների տեսանկյունից, տեսեք Lancet հեղինակավոր ամսագրում անմասն կահոդված, թե ինչպես են այդ փորձարկումները արվել եւ այլ եւ այլ, եւ ընդհանուր այդ 20,000 մարդկանց շրջանում հայտնաբերվել է շուրջ 3 կողմնակի էֆեկտ, որը կապվել է պատվաստանյութի հետ։ Այսինքն ըստ էության մենք կարող ենք փաստել, որ անվտանգության տեսանկյունից էլ նա դրական է, եւ մյուս կողմից նաեւ կարեւոր է նշել, որ այդ 20,000 մարդկանց մոտ, ովքեր ստացել են պատվաստանյութը, որևէ COVID-ի կապակցությամբ հոսպիտալացում չի եղել, այսինքն անգամ եթե մարդիկ հիվանդացել են, ինչը եղել է ավելի քիչ տոկոս դեպքերում, հիվանդությունը ծանր ընթացք չի ունեցել, հոսպիտալացման անհրաժեշտություն չի առաջացել, առավել եւս բարեբախտաբար մահանան դեպքեր չեն եղել։
Հանրային առողջության մասնագետը մեծապես կարևորում է նաև բնակչության շրջանում տեղեկատվական արշավի անցկացումը, հակառակ դեպքում չի բացառում, որ գարդասիլի նման կտապալվի նաև կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ մեկնարկել է խորհրդարանի արտահերթ նստաշրջանը, որի ընթացքում պատգամավորները պետք է ընտրեն բարձրագույն դատական խորհրդի 2 անդամներին։ Այս պաշտոնին իշխողի Միքայելը խմբակցության կողմից առաջադրվել են բացահասարակության հիմնադրամի տնօրենների խորհրդի նախկին նախագահ Դավիթ Խաչատուրյանն ու հայ իրավաբանական հանրության վետերաններից մեկը նախկին Զին Տատախազ, նախկին քաղաքբանտարկյալ Գայիկ Ջանգիրյանը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրության պրոցեսին հետևում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազգային ժողովը արտահերթ նիստ է հրավիրել ԲԴԽ անդամների ընտրելու համար Այստեղ Թափուշ երկու տեղերում տեխնատները առաջադրել իմ քայլը խմբակցությունը, նրանցից մեկը նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանն է, մյուսը իրավաբան բացահասարակության հիմնադրամներ Հայաստան տնօրենների խորհրդի նախկին նախագահ ՀԿՑ ներկայացպետ Սասուն Խաչատրյանի եղբայր Դավիթ Խաչատուրյանը։ Հանդիպումը հենց միսի սկզբում եւ Լուսավոր Հայաստանը եւ Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները լքեցին դահլիճը եւ չեն մասնակցում քննարկումներին, նրանք արդեն հայտարարել են, որ չեն մասնակցելու նաեւ փակ գաղտնի քննարկմանը, որը տեղի է ունենալու արդեն քննարկումներից հետո։
Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցությունը չի մասնակցելու այս քվեարկությանը, բովանդակային մանրամասների մեջ բնականաբար չեմ մտնելու, սակայն այս փուլում մենք այս քվեարկության նպատակահարմարությունը, քաղաքական նպատակահարմարությունը չենք տեսնում եւ բնականաբար մենք ինքներս էլ նաեւ վերապահումներ ունենք տեխնատությունների հետ կապված։
Այս արուն Ջանգիրյանի թե պարոն Խաչատուրյանի,
ես այլ մանրամասներ այս պահին չեմ ներկայացնելու, որովհետեւ չունեմ նման կոմպետենցիա, ես ներկայացրեցի դες ընդհանրապես մեր քաղաքական որոշումը։
Տեխնատու առաջադրելու հնարավորություն նաև ընդդիմությունը ունի։ Ինչու՞ չեք առաջադրել ձեր սեփական տեխնատուները։
Մենք բազմաթիվ առիթներ ունեցել ենք ասելու, որ այսօր մեր երկրի, մեր պետության եւ կառավարության օրակարգում պետք է լինեն միանգամայն այլ հարցեր։ Խոսքը վերաբերվում է թե զոհերի ընտանիքների հետ կապված խնդիրների լուծմանը, թե Արցախից տարհանված ընտանիքների խնդիրների լուծմանը, գերիների, անհետ կորածների ճակատագրի։
Կրկին անգամ առանց ընդդիմության հետ քննարկումների նորից տեխնատուներին առաջադրել եւ բնականաբար մենք չենք կարող հանդուրժել այս բարքագիծը
եւ
չենք մասնակցում այս ամբողջ գործընթացին։ Մասնագիտական տեսանկյունից մենք տեխնատուների հետ որևէ խնդիր չունենք, երկուսն էլ պրոֆեսիոնալ տեխնատուներ են, անձամբ ճանաչում եմ եւ ես եւ մեր խմբակցության անդամները։
Առաջինը ելույթ ունեցավ Գագիկ Ջահանգիրյանը, նա կարելի ասել քննադատեց, որ այս երկու կես տարվա ընթացքում անկախտական համակարգ ստեղծելու հնարավորություն այդպես էլ չի եղել եւ բոլոր հարցերին թե ինչպես է դա պետք անել, հիմնականում պատասխանեց, որ լուծումները կախված են ազգային ժողովից, այսինքն օրենսդիր մարմնից, եւ հենց օրենսդրական փոփոխություններով պետք է հասնեն ազատական համակարգի անկախությանը։ Տեխնատներին ընտրվելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 80 կողմ ձայն։ Այդ պահին քննարկումները շարունակվում են։
Դատական թեմաները շարունակելով նշեմ, որ այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների ներկայացրած միջնորդությունը, որով նրանք պահանջում էին բացարձակ հայտարարել գործումների գրաված 3 մեղադրողներին։ Հիշեցնեմ, միջնորդությունը ներկայացվել էր ծանրադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գործով հունվարի 19-ին կայացած նիստի ժամանակ, մանրամասները կներկայացնին Այրա Բուլադարյանը։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին 3 ենթականների գործով դատախազները չեն հեռացվի։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանն այսօր մերժեց երկրորդ նախագահի եւ մյուս ամբաստանյալների պաշտպանների միջնորդությունը գործից հեռացնել դատախազներ Գևորգ Բաղդասարյանին, Պետրոս Պետրոսյանին, ինչպես նաեւ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին։ Անցած նիստին փաստաբանները հայտարարել էին, որ դատախազները անաչառ չեն, ուստի չեն կարող շարունակել պաշտպանել մեղադրանքը։
Դատարանը որոշեց պաշտպանների կողմից մեղադրողներ Արթուր Դավթյանին, Պետրոս Պետրոսյանին և Գևորգ Բաղդասարյանին հայտնված բացարձակները մերժել։ Որոշումը ենթակա չէ բավականին։
Սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Քոչարյանի փաստաբան Հայկալումյանն ազատությանը փոխանցեց, քանի որ դատավորը այսօր իրենց չտվեց որոշման օրինակը, չի կարող ասել, թե ինչ պատճառաբանություններ են դրվել որոշման հիմքում, բայց իր բերած փաստարկները ավելի քան բավարար էին գլխավոր դատախազին այս գործից հեռացնելու համար։ Ալումյանը որպես հիմնավորում նաև նշում է այն, որ 2008-ի հետընտրական իրադարձություններից հետո մարտի 1-ի գործով զանգվածային անկարգությունների համար դատապարտված վարչապետ Փաշինյանը այժմ շահագրգռված է Քոչարյանին և մյուսներին մեղադրելու հարց,
որ գլխավոր դատախազի ու վարչապետի միջև այն ամբիսի հարաբերություններ, որոնք ավելի շատ բնորոշ են վերադաս ստորադասի։ Դե իհարկե օրենքով չպետք է լինի դատախազության մասին, օրենքի մեջ ուղղված գրածը այդպես չպետք է լինի, բայց դա ինչու հանգեցնում նրա, որ գլխավոր դատախազը պետք է այս վարույթից հեռանա, այդ երկրորդ հանգամանքը պայմանավորված է նրանով, որ ինքը վարչապետը այս գործով ինքը կողմը հանդիսանում, այսինքն եւ իրա գործն առանձնացված եղել այն մարտի 1-ի հիմնական գործից, եւ այս մի գործն այն գործից առանձնացված, սրանք իրական մի գործի մասեր են։
Անցած դատականից Տին Ալոմյանը ներկայացնելով իր փաստարկները հիշեցրել էր նաև Փաշինյանի դատարանները շրջափակելու մասին հայտնի կոչը եւ ընդգծել։ Այս քրեական գործում ներգրավված դատախազները, այդ թվում եւ գլխավոր դատախազը, վարչապետի հրահանգն են կատարում։ Ըստ Ալոմյանի, դրա վկայությունը նաև վերջերս վարչապետի մոտ իրավական ոլորտի պատասխանատուների հանդիպումը, որին մասնակցում էր նաև գլխավոր դատախազը։ Ըստ փաստաբանների, Փաշինյանը իրավունք չուներ իրավապահների հետ քննարկել քրեական գործերի, այդ թվում եւ պատերազմի ավարտից հետո վարչապետի դեմ մահափորձի գործով մանրամասները։
Համփոփենք, վերնշված իրադարձությունները աներկբա վկայում են այն մասին, որ պարոն Նիկոլ Փաշինյանը ցույց գործի հետ կապված ուղակի եւ հանդակույց շահագրգռվածություն է դրսեւորում։ Նա ոչ միայն չի թաքցնում այս գործի վերաբերյալ իր տեսակետը, որը ակնհայտորեն մեղադրական է այս գործով, այլ նաեւ օգտագործում է իր ազդեցությունը ցույց գործով իր այդ պատկերացումներին համապատասխանող ելքը ապահովելու համար։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին Ադրբեջանն ու Թուրքմենստանը երեք ավելի քան երկու տասնամյակ տևած բանավեճերից ուտապալված բանակցությունների բազմաթիվ փուլերից հետո ի վերջո մի որոշման հանգեցին, որը երկու երկրների ղեկավարներն արդեն իսկ պատմական են որակում։ Բաքուն եւ Աշխաբադը պայմանավորվել են համատեղ շահագործել Կասպիցովի վիճելի հատվածում գտնվող խոշորագույն նավթային հանքավայրերից մեկը, դրանց միակողմանի շահագործման բոլոր նախորդ փորձերը մատնվել էին անհաջողության։ Լսենք Քրաչ Մելքումյանի։
Ադրբեջանն ու Թուրքմենստանը համաձայնության եկան Կասպից ծովում երկու երկրների սահմանին ընկած ածխաջրածնային խոշոր հանքավայրի շահագործման հարցում, որն ավելի քան 3 տասնամյակ վիճաբանությունների առարկա էր։ Այդ հանքավայրի պաշարները գնահատվում են 50-ից 100 միլիոն տոննա նավթ և 30 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Բաքուն և Աշխաբադը 3 փոխամբռնման հուշագիր ստորագրեցին համատեղ հետախուզել և շահագործել այդ հանքավայրը, փաստաթուղթը ստորագրեցին երկու երկրների արտգործնախարարները։ Հուշագիրը ստորագրելու կապակցությամբ Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևը և Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովը հեռավար տեսակոնֆերանս ունեցան ջերմորեն շնորհավորելով միմյանց։
Սալամ ալեյքում, այս գարդաշ, ռատ դիզիս բաս։
Ես-սալամ ալեյքում, հորմորձլի գարդաշ։
Պատմական գնահատելով փաստաթղթի ստորագրումը, Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովն ասել է, որ այն սկզբունքային նոր փուլ է Կասպից ծովում Թուրքմենստանի և Ադրբեջանի էներգետիկ համագործակցության ոլորտում, որը արտասահմանյան խոշոր ներդրումների նոր հոսքեր կբացի, ուժեղ թափ կհաղորդի երկու երկրների տնտեսության զարգացմանը, նոր աշխատատեղեր կբացվեն։
Начало нового этапа сотрудничества на Каспе, и в том числе же в энергетической сфере.
Նա հիշեցրել է, որ այդ հանքավայրը համատեղ շահագործելու հարցի շուրջ համաձայնության էին եկել 2020-ի մարտին Բաքու կատարած իր այցելության ընթացքում և որոշել էին հանքավայրի անունը Դոսլուկ դնել, հայերեն թարգմանած բարեկամություն։ Նախկինում այդ հանքավայրին Ադրբեջանը Քյափազ էր անվանում, իսկ Թուրքմենստանը Սերդար։ Իլհամ Ալիևը ևս հուշագրի ստորագրումը պատմական է համարել, Թուրքմենստանի նախագահին եղբայր է ասել, ափսոսանք հայտնել, որ համավարակի պատճառով ֆիզիկապես ներկա չեն փաստաթղթի ստորագրման արարողությանը, և նա ընդգծել է, որ Ադրբեջանը և Թուրքմենստանը Կասպից ծովում առաջին անգամ են համատեղ աշխատանքի անցնում էներգետիկ հանքավայր շահագործելու համար, ինչը կնպաստի երկու երկրների և հարևանների էներգետիկ անվտանգությանը, արտահանման մեծ հնարավորություններ կբացի, կբարձրանա երկու երկրների ժողովուրդների բարեկեցության մակարդակը։
Этот проект будет способствовать укреплению энергетической безопасности наших стран, а также наших соседей. Этот проект открывает большие экспортные возможности, тем самым будет способствовать росту благосостояния наших народов.
Այս հանքավայրը դեռ նախկին խորհրդային տարիներին հայտնաբերվել էր 1959 թվականին, 1986-ին այստեղ հորատման աշխատանքներ են կատարվել, բայց նախկին միության փլուզումից հետո երկու անկախ երկրների միջև տարաձայնություններ էին առաջացել։ 1997 թվականին Ադրբեջանը հանքավայրի համատեղ շահագործման պայմանագիր էր ստորագրել ռուսական Լուկոյլ և Ռոսնեֆտ ընկերությունների հետ, սակայն դա կյանքի չէր կոչվել պաշտոնական Աշխաբադի գործողությունների հետևանքով։
1998-ին արդեն Բաքվի բողոքների արդյունքում նույն ճակատագրին էր արժանացել Թուրքմենստանի կառավարության եւ ամերիկյան մոբիլ ընկերության միջև կնքված պայմանագիրը։ Տարաձայնությունները առժամանակ սառեցնելու նպատակով 2008 թվականին Բաքուն եւ Աշխաբադը համաձայնագիր էին ստորագրել, ըստ որի միջև Կասպիցի կարգավիճակի որոշումը այդ հանքավայրում երկրաբանական հետախուզական աշխատանքներ չեն կատարվելու։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, վաղը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում եւ երկրի մի շարք այլ խոշոր քաղաքներում բազմաթիվ մարդիկ են փողոց դուրս գալու պահանջերով ազատ արձակել ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին։ Հիշեցնեմ, Խիմկիի քաղաքային դատարանը Նավալնին 30-օրյա կալանքի դատապարտեց երկուշաբթի օրը ոստիկանական բաժանմունքում կայացած արտագնանիստի ժամանակ։ Բողոքի ակցիաների նախորեին Ռուսաստանում տիրող բավական նյարդային մթնոլորտի մասին պատմում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանում բոլորը եւ ընդդիմությունը եւ իշխանությունները պատրաստվում են վաղվա օրվան։ Վաղը հունվարի 23-ին Ռուսաստանում պետք է անցնեն ձերբակալված ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի աջակիցների համառուսաստանյան բողոքի ակցիաները։ Մոսկվայում ակցիան սկսվել է ցերեկը 2-ին Պուշկինսկայ հրապարակում։ Ընդ որում իշխանություն ընդդիմություն պայքարը տեղափոխվել է TikTok սոցիալական ցանց, որտեղ ամեն երրորդ վիդեոն այս կամ այն ձևով առնչվում է վաղը կայանալի բողոքի ցույցերին։ Ուշադրության կենտրոնում ռուսաստանցի դիպրոցականներն են, իշխանությունները կոչ են անում հնարավորինս անել դիպրոցականների մասնակցությունը ցույցերին բացառելու համար։ Օգտագործում են նույնիսկ ծնողական չաթերը, իսկ դիպրոցականներն էլ կազմակերպել են ֆլեշմոբ։ Նրանք իրենց դասարանների պատերից հանում են Վլադիմիր Պուտինի լուսանկարը եւ փոխարենը փակցնում Նավալնիի լուսանկարը, իսկ տեսագրությունը տեղադրում համացանցում։ Նավալնի աջակիցներն էլ ասում են, թե երբեք կոչ չեն արել դիպրոցականներին մասնակցել ողոքի ակցիան։ Վաղը կայանալի բողոքի ակցիաները արտոնված չեն, իսկ չարտոնված բողոքի ակցիաների իրավապահները սովորաբար բիրտուժ են կիրառում։ Միևնույն ժամանակ ամերիկյան Bloomberg գործակալությունը պնդում է, որ Կրեմլը ցանկանում է 13.5 տարով ազատազրկել Ալեքսեյ Նավալնին։ Նավալնին այսօր հիշեցնե Մատրոսկայի շնամեկ ուսարանում է Բերլինից Մոսկվա հունվարի 17-ին ժամաներուն պես նրան ձերբակալել են օդանավակայանում եւ հաջորդ օրը ոստիկանության շենքում կայացած դատավարության նրան դատապարտել են 30 օրվա ազատազրկման։ Փետրվարի 2-ին կկայանա նոր դատավարություն, մեղադրող կողմը պահանջելու է դատապարտել ընդդիմադիր առաջնորդին 3.5 տարվա իրական ազատազրկման պայմանականի փոխարեն Իվրոշեի գործով։ Bloomberg-ը հղումանելով իր աղբյուրներին գրում է, որ Կրեմլին մտադիր են Նավալնիին դատապարտել ևս մեկ քրեական գործով եւ ավելացնել ազատազրկման ժամկետը 10 տարով։ Bloomberg-ի աղբյուրների խոսքով նման կոշտ դիրքորոշումը կապված է իշխանությունների այն կարծիքի հետ, որ քաղաքական գործիչը աշխատում է արևմտյան կառավարությունների աջակցությամբ։ Ինքը Նավալնին սա հերքում է, բացի այդ, ինչպես պնդում են Bloomberg-ի աղբյուրները, Կրեմլում հույս ունեն Նավալնին աջակցող շարժումը կթուլանա, եթե նա հայտնվի ճաղերի հետևում, քանի որ այն զգալի չափով կապված է ընդդիմադիրի անձի հետ։ Bloomberg-ը հավելում է նաև, որ Կրեմլը սկսել է ավելի շատ վախենալ բողոքի ակցիաներից Բելարուսում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո։ Նավալնիի համախոհները սակայն վստահ են, որ նրա ձերբակալություն ընդհակառակը կդառնա բողոքի ակտիվության կատալիզատոր։ Դեկտեմբերի վերջին քաղաքական գործիչը դարձավ նաև խարդախության մասին քրեական գործի ֆիգուրանտ։ Հետաքննությունը ենթադրում է, որ Նավալնին ավելի քան 356 միլիոն ռուբլի է հափշտակել կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամից։ Արևմուտքն էլ կոչ է անում Ռուսաստանի իշխանություններին անհապաղ, առանց նախապայմանի ազատ թողնել Նավալնին։ Կրեմլը այս կոչերը անտեսում է։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը երկրի հատուկ ծառայություններին հանձնարարել է վերլուծել արկա տեղեկատվությունը ամերիկյան ցանցերի կիբերհարձակման նախագահական ընտրությունների միջամտության փորձերի եւ Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորման մասին, որպիսի պատասխանատվության ենթարկեն Ռուսաստանին դրանք ապացուցելու դեպքում։ 5-7 օրը հայտարարել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջեն Փսակին։ Մեջբերեմ մի հատված Փսակի խոսքից. «Մենք աշխատում ենք Ռուսաստանի հետ ամերիկյան շահերն առաջ մղելու համար, մենք միաժամանակ աշխատում ենք նաև Ռուսաստանին պատասխանատվության ենթարկելու արկածախնդիր և ոչ բարեկամական գործողությունների համար, և այդ նպատակով նախագահը նաև հանձնարարություն կտա հետախուզական ծառայություններին նախապատրաստել SolarWinds ընկերության դեմ կիբերհարձակման 2020 թվականի ընտրություններին ռուսական միջամտության ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի դեմ քիմիական զենքի կիրառման և Աֆղանստանում ամերիկյան զինվորներին սպառնալու համար վարձատրություն վճարելու կասկածների ամբողջական վերլուծություն», հայտարարել էր 3 Փսակին։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։